Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Pétri H. Blöndal fyrir hans ræðu. Við deilum við skulum bara segja andúð okkar á Evrópusambandinu og allt sem að því við kemur vegna þess að við skiljum bæði það hvers vegna Evrópusambandið ásælist það að Íslendingar gangi þarna inn. Það er fyrst og fremst vegna auðlindin okkar sem að við oft farið hér yfir í ræðu. Nú komið að þeirri stund að Íslendingar þurfa innlega þessa IPA-styrki eða réttar sett hæstvirtur utanríkisráðherra hefur nú lagt það hér fram sem þingsályktuna tillögu í þinginu. Hefur nú neitað því að það sé aðlögunarferla ræða en svo sannarlega sannar þessi þingsályktuna tillaga það að hér er ekkert annað en aðlögunarferli vegna þess að þessa 5-6 miljardar sem Evrópusambandið er að bera hér til landsins á næstu tveimur árum á að nota í eftirlitsiðnaðinn og þær EES-stofnanir sem hafa verið settar hér upp á landi vegna aðildar okkar að EES-samningnum. Nú þar sem að háttvirtur þingmaður er vel að sér í fjármálum ríkisins þá langar mig til að spyrja hann út í framkvæmt áætlan og verkefna sem er að finna þarna á blaðsíðu 3. Þar er talað að það þurfi að heimila útflutning á tækjum sem eru flutt hingað til landsins vegna þess að annars verði fargað og það á að vera tollfrjálst. En það sem að mig langar fyrst og fremst að spyrja þetta sem er kallað þarna í sjöunda lagi og það er svo með leyfi forseta. Það þarf að vera heimilt að flytja fjármagn til landsins í þágu viðkomandi verkefnis og virkur gjaldeyrisskiptamarkaður verður að vera fyrir hendi. Loks ber að heimila að flytja heim fé sem greitt hefur verið fyrir vinnu fjármagnaða af IPA í samræmi við þær reglur sem það kunna gilda hér á landi. Þarna er örugglega tilvitnun líkur. Þarna er örugglega ekki verið að tala landhrútana sem hæstvirtur utanríkisráðherra var að ræða í dag, heldur líklega evrur. Hvað er átt við með þessu og hvernig samrýmist þetta því að hér búum við gjaldeyrishöft?
Það svarar andsvari, háttvirtur sjöundi þingmaður.